Nå skal vi gå til Guds ord, og så får vi se om Guds ord kan løfte oss opp, om Guds ord kan tale til oss. Det gjør det, hvis vi vil la det tale til oss. Så ikke hør så mye på meg, men lytt til Guds ord. Lytt til Guds ord. Hvis Gud taler til deg, så lytt til hva han har å si. Det er ganger hvor jeg selv sitter på møte hvor jeg kan si at når predikanten har begynt å tale, så plutselig så er det et eller annet tale til meg. Og for min del så kunne han egentlig bare satt seg ned der og da. For da er det noe som har talt til meg. Da er det Gud som begynner å tale. Og slik er det. Jeg blir ikke så fornærmet om du ikke hører på resten av hva jeg sier. Bare du lytter til hva Gud sier. Bare man kan si at Gud talte til meg. Takk, kjære Gud og Far. Takk at vi får lov til å tilhøre deg, Herre. Jeg vil takke deg for din nåde, Gud. For din barmhjertighet, for din storhet, Herre. Jeg vil takke deg, Herre Jesus, at din nåde er det at det ikke er forbi med oss, Herre Jesus. Men takk at du tar vare på oss alle, Herre. Du ser oss som er samlet her i kveld. Jeg ber deg, kjære Gud, du får tal til oss, Herre. Du har talt til oss før, Herre Jesus. Du har latt oss før få møte deg. Du har latt oss få kjenne ditt nærvær. Jeg har opplevd at du har talt inn i våre hjerter, inn i vår sjel, inn i vårt liv, Herre. Og inn i vår situasjon. Jeg ber deg at du må gjøre det igjen, Herre. Gud og Far, hvordan skulle jeg kunne tale til alle som er her, Herre? Men takk for at din ånd kan tale til det enkelte hjertet. Og det ber jeg deg om, Far, i Jesu navn, at din ånd og din nåde må være over den enkelte, Herre. For å tale til hvert hjerte, Far, for navnets skyld. Amen. Vi skal lese der ifra Jesaja 33, og vi skal lese vers 20 og 21. Se på Sion, byen med våre høytidsstevner. Dine øyne skal se Jerusalem som en trygg bolig, som et telt som ikke flyttes, hvor teltpælene aldri rykkes opp, og snorene aldri brister. Men der skal vi ha Herren den veldige, i stedet for brede elver og strømmer. Ingen skuter rodd med årer skal gå der. Intet mektig krigsskip skal fare der. Amen. Dette er sånn sett midt inne i en lengre tale som Jesaja holder. Men jeg tenkte på disse to versene, og jeg tenkte på dette, den trygge bolig og den veldige Gud. Her er det at Israels folk, de er i en situasjon som ikke var så lett. Hvis du leser kapitlene rundt her, så vil du se at assyrerne, de angrep Jerusalem. Jerusalem, de kom under beleiring. De kom til dem og sa til dem at de skulle bare gi opp. Det var ikke noe håp for dem. Det var ikke noe mulighet. Assyrerkongen kommer og sier til ham at jeg har vunnet over alle de andre. Og han ramser opp nasjon etter nasjon etter nasjon som han har overvunnet. Og så sier han, hvis du stoler på din Gud, så ramser han deretter opp Gud etter Gud etter Gud i alle landene rundt omkring som han har overvunnet. Og sier at deres guder kunne ikke beskytte dem. Deres hærer kunne ikke beskytte dem. Og nå er jeg kommet hit, og jeg skal ta dere også. Og det er denne situasjonen som de står inne i. Og her er det at Jesaja begynner å tale til dem. Hvis vi ser i det 13. verset, så sier han, «Hør dere som er langt borte hva jeg har gjort. Kjenn min styrke, dere som er nær. Syndere bever på Sion. Skjelving har grepet de gudløse. Hvem kan bo ved en fortærende ild? Hvem kan bo ved evige bål?» Her er det at han forteller om noe underlig. Han sier syndere bever på Sion. Syndere bever på Sion. Det skal da ikke være syndere på Sion. Men han sier at det er syndere i Sion. Og synderne i Sion, de har hatt det bra, de. Det har gått greit med det inntil nå. Inntil nå har det ikke vært noen problemer. Inntil nå har det ikke vært noen vanskeligheter. Inntil nå har de hatt fremgang. Men plutselig så ser de assyrerne rundt omkring seg. Plutselig så ser de at her kommer en makt imot dem. Og de begynner å skjelve. De begynner å skjelve. Det var folk der som ikke hadde med Gud å gjøre. Men så er det at Jesaja begynner å tale til andre som også var der. Og han svarer sine spørsmål og sier, hvem skal bo der? Så sier han, den som vandrer i rettferdighet og taler det som rett er, som forakter det som vinnes ved urett og vold, som rister sine hender så han ikke rører ved gaver, som stopper ørene igjen for ikke å høre på blodråd, og som lukker øynene for ikke å se på det som ondt er. Her er det en del andre mennesker som er omtalt, ikke som syndere på Sion, men som noen som vandrer i rettferdighet. Han sier de skal bo her, og det var også slike folk som fantes der. Det var de som taler det som rett er, som forakter det som vinnes ved urett. Ikke bare noen som holdt seg borte fra det, men som forakter det. Ikke bare noen som ikke rører ved gaver, men det står som rister sine hender, så han ikke rører ved gaver. Hvis noen prøvde å gi det, den noen, så bare sørget de for at hendene var umulig å legge noe i, så de rister sine hender. De ville ikke ha det, de viftet det bort. Det var et folk der som hørte med blant dem som ville høre Herren til. Det var syndere i Sion, men det var også rettferdige på Sion, som ikke bare lot være å synde, men som rystet sine hender, som foraktet, som holdt seg borte fra alt som var galt. Det står de stopper ørene igjen for ikke å høre på blodråd. Det var ikke bare det at de ikke kommer slike råd selv, men de tok og stoppet ørene igjen. Vi sier iblant at vi kan jo ikke noe for hva vi hører. Vi kan ikke noe for hva vi ser. Og på sett og vis så er det sant, for noen ganger så er det ting som kommer uten at vi har sjans til å hindre det. Men ofte så kan vi gjøre noe med hva vi hører, med hva vi ser, med hva vi opplever. Og det står om disse, de stoppet ørene igjen. Med andre ord, hvis de skulle komme i nærheten av slike mennesker som drev på med den slags, så sørger de for å putte sov i ro i øra, så de var helt sikre på å ikke høre noe. Slik er det også et folk som Gud ønsker å ha i dag. Et folk som kan stoppe igjen ørene når det er ting som sies som man ikke bør høre på. Det er mye som sies. Hvis man er i verden i dag, så er det mange ting som sies. Folk klarer knapt å snakke uten å komme med bannord, uten å komme med profaniteter, uten å komme med misbruk av Herrens navn. Hva det enn er, det flyter over oss. Men vi må lære oss til å stoppe ørene igjen. Det er så populært blant mennesker å snakke om andre, og baktale, og komme med slarv, komme med sladder, fortelle ting som er negativt, fortelle ting som er nedbrytende. Det er mulig å stoppe ørene igjen. Det er mulig å gi beskjed om at dette ønsker ikke jeg å høre på. Skal dere tale om det som vennligst, fortsett samtalen når jeg har gått. Det er mulig å si det. Ikke sikkert man blir populær av det, men man kan holde seg nær til Herren på den måten. Det er mulig å bestemme seg for, jeg vil ikke se det, jeg vil ikke være med på det, jeg vil ikke oppleve det. Det er mulig å snu hodet borte, det er mulig å slå TV-en av, det er mulig å holde seg borte ifra alle ting som vil påvirke oss på en måte som fører oss bort ifra Gud. Og om disse er det han sier, han skal bo på høye steder, fjellfestninger er hans borg. Om disse er det han sier at dere skal oppleve noe helt annet enn det de andre opplever. Og her så må vi se for oss hvordan situasjonen er. De var omringet av assyrerne. De var omringet på alle steder. De kunne ikke gå ut. Alle portene var stengt. Det var vakter overalt. De hadde ikke mulighet til å slippe unna. De var låst som et fengsel inne i denne byen. Og så er det Der alle går kledd i sekk og aske, der alle lurer på hvordan det skal gå, så sier han om disse i vers 17. Dine øyne skal skue kongen i hans herlighet. De skal se et vidstrakt land. Der de andre så kongen gå kledd i sekk og aske, så sier han du skal se kongen i hans herlighet. Der de andre følte seg innestengt, så sier han at du skal se et vidstrakt land. Her er det at Gud kommer inn. Han griper inn i situasjonen, og han sier at han skal gjøre noe med det. Gud, han er mektig til å gjøre noe med situasjoner, og la oss oppleve det stikk motsatte av hva alle andre opplever rundt oss. Det var to typer folk. Det var de synderne på Sion som begynte å skjelve. Så var det de rettferdige på Sion, som Herren gir løfter til. Da kommer vi tilbake til den teksten som vi leste. Se på Sion, byen med våre høytidsstevner. Se på Sion, byen med våre høytidsstevner. De var jo i Sion alle sammen. De var jo i Jerusalem. De var inne i byen. Og det kan være mange typer beskrivelser man kan gi av en by. Noen av de var kanskje født og oppvokst i Sion. De hadde kanskje knapt vært utenfor Sion. Foreldrene deres var derfra. Der var de født, der hadde de lekt på gatene. Der var de vokst opp, der hadde de gått på skole. Der hadde de fått seg jobb. De hadde alltid vært i Sion. De ville kanskje si at Sion, min hjemby, Sion, min barndomsby. Men det er ikke det som profeten sier. Han sier, se på Sion, byen med våre høytidsstevner. Byen med våre høytidsstevner. Andre, de hadde kanskje snudd seg mot palasset. Hver gang det kom noen på besøk, så viste de dem kongens palass og sier at her er det at kongen bor. Her var det at David bodde, her var det at David toget inn, vant byen, gjorde det til sin hovedstad, og etter det så har det vært hovedstaden. Se på Sion, kongestaden. Se på Sion der palasset står. Men det er ikke det profeten sier. Noen ville kanskje også sagt at Sion, det er byen hvor tempelet er. Sion, det er stedet hvor det har vært et tempel. Det står der, det er innredet på alle måter slik det skal. Men det er heller ikke det som profeten sier. Det er høytidsstevnenes by. Det er stedet hvor vi har inngått, har fått et møte med Gud. Stedet hvor Gud avtalte å treffe oss. Det er det Sion er. Det er det Sion er. Og når det gjelder alt annet, hvis ikke Gud er der, så er det ingenting i Sion som er av verdi. Hvis ikke Gud er der, så er det ingenting i Sion som sørger for at man er trygg der. Men hvis Gud er i Sion, hvis Sion er stedet hvor Gud møter oss, da er det et sted hvor vi kan oppleve trygghet. Da er det et sted hvor han kan si, dine øyne skal se Jerusalem som en trygg bolig. Så lenge man har et kristenliv som består av en barnetro, som består av tradisjoner, som består at jeg går jo på møte, og jeg er med på det ene, og jeg er med på det andre, så ligger det intet løfte om guddommelig beskyttelse over det. Men hvis jeg sier at jeg har et møte med Herren. Jeg lever sammen med den levende Gud. Når jeg leser min Bibel, så er det for å lære om ham. Når jeg bøyer mine knær i bønn, så er det for å være sammen med ham. Når jeg går på møter, så er det for å oppleve ham. Så er det at vi har et sted hvor man kan få oppleve og se på Jerusalem som en trygg bolig. Som en trygg bolig. Er Jerusalem en trygg bolig? Jerusalem var jo det stedet hvor de bodde, hvor de befant seg. Han sier du skal se på Sion, byen med våre høytidsstevner. Dine øyne skal se Jerusalem som en trygg bolig. Så beskriver han denne tryggheten til Jerusalem, og hvor trygg Jerusalem er. Og der sier han, den skal være som et telt som ikke flyttes, hvor teltpælene aldri rykkes opp, og snorene aldri brister. Og det er jo godt, men det var jo et litt underlig bilde. Nå skal jeg fortelle deg om noe, er det som han sier, noe som er solid, noe som er stødig, nemlig et telt. Det er vel ikke det første vi ville valgt. Spesielt siden Jerusalem var jo ingen teltby. Hadde det vært langt ute i ørkenen eller i ødemarken et eller annet sted, så kan du si at her er det nomader som slår opp telt. Men her er det han taler om Jerusalem. Jerusalem, du velbygde, du er som en by som er tett føyd sammen. Det var jo en by hvor det var stenbygninger. Og så sier han at dine øyne skal se Jerusalem som en trygg bolig, som et telt som ikke flyttes. Hvor teltpælene aldri rykkes opp, og snorene aldri brister. Han sier at du skal se den som en trygg bolig, selv om andre vil se på den som noe som er ustabilt. Og det er noe med det som hører Herren til, og det er en hemmelighet ved dette at det er noe som ser svagt ut for oss, men som er sterk for Herren. Hvordan vil du beskrive ditt kristenliv? Jeg har hørt mange som har beskrevet sitt kristenliv og sier at ja, jeg vil jo for så vidt leve for Gud, men jeg synes det er vanskelig. Jeg synes det er tungt. Jeg synes at jeg ikke klarer å få det til. Jeg skulle ønske mitt kristenliv hadde vært som en solid steinblokk, som noe som ikke kunne beveges. Jeg skulle ønske at min tro var så fast at aldri noen gang tvilte jeg. Jeg skulle ønske at hver eneste dag så våknet jeg opp og gledet meg i Herren. Jeg skulle ønske at jeg aldri begynte å tvile når noe skjedde. Jeg skulle ønske at jeg aldri var i tvil om Gud når jeg hørte menneskene komme med sine vitenskapelige utredninger. Jeg skulle ønske jeg aldri tvilte på Guds kjærlighet når jeg ser onde ting skjer. Men mitt kristenliv, det er så svagt. Jeg begynner så fort å tvile. Jeg begynner så fort å få vanskeligheter. Når noen sier noe, så begynner jeg å skjelve med en gang. I kristenliv det er som noen teltduker som blafrer så fort vind kommer. Men Guds budskap til deg er at har du søkt tilflukt i Sion, så skal du se på det som en trygg bolig. Se på det som en trygg bolig, for frelsen hører Herren til. Frelsen hører Herren til, og det Gud har gjort, det har han gjort vel. Du har lest beretningen om når Gud skapte himmel og jord. Når Gud så på det, og det var såre godt. Gud så på det, det var godt. Det Gud hadde gjort, det var godt. Og Gud, når han gjør noe, så er det alltid godt. Har Gud frelst oss, så har han gjort et godt verk. Har Gud fjernet våre synder, så har han gjort det på en god måte. Det er et solid verk Jesus har gjort. Han kommer for å søke, står det, og frelse det som går fortapt. Vi pleier ofte å sitere at han kommer å søke og frelse, eller liksom prøve å frelse, men han sier han vil søke og frelse. Når han finner oss, så frelser han oss. Når han tar oss ved hånden og løfter oss opp, så står vi trygt. Jeg snakket med en kvinne fra Færøyene, faktisk. Hun fortalte hun bodde ute på en øy, jeg lurer på om de var fyrvokter eller et eller annet slikt. Og hun fortalte de gikk på disse stiene opp i fjell, og det var rett ned. Ut til Der havet var, fortalt når hun var liten, så gikk hun hand i hand med pappa. Og hun syntes det var så skremmende, og spesielt hvorfor skulle alltid hun gå ytterst? Hun ville helst gå innerst. Det kan man jo forstå, man føler seg litt tryggere når man går innerst. Men hvis man går hånd i hånd med sin far, så lønner det seg å gå ytterst. Selv om du føler at du er på kanten, selv om du føler jeg kan dette uti, så er det som er viktig, er at far står på grunn. Det som var viktig, var at han sto godt inn på solid grunn, for hvis hun datt utenfor, så var hun i hans hånd. Og hun kunne ikke gå tapt, fordi han holdt hennes hånd. Om hun skulle gått på egen hånd, uansett hvor nær veggen hun var, så var hun i fare. Men så lenge han holdt hennes hånd, så var hun ikke i fare, selv om hun følte seg i fare. Selv om hun følte at det var skummelt, selv om hun følte at dette ikke gikk riktig, så var hun dog allikevel trygg. Og tenk om hun kunne ha sett det slik allerede den gang, at jeg er trygg fordi han holder meg. Slik er det også med vårt kristenliv. Ja, det føles som et telt. Ja, det er et telt. Det er et telt som ikke flyttes. Det er et telt hvor teltpålene aldri rykkes opp, og hvor snorene aldri brister. Det er det som er Guds løfte, og det han sier er at se på Sion, og så sier han, dine øyne skal se Jerusalem som en trygg bolig. Vi må iblant gjøre noe med vårt syn, med måten vi ser ting på. For det er det som ofte er problemet. Vi ser ikke på vår frelse som en trygg bolig. Vi ser ikke på vårt kristenliv som en trygg bolig. Vi baserer det på våre følelser, som skjelver litt. Vi baserer det på våre opplevelser, i stedet for å basere det på den levende Gud. Du skal se på Jerusalem som en trygg bolig. Ser vi på menigheten som en trygg bolig? Eller synes vi at den er jo litt svak? Den er litt liten? Det skulle vært greit om det var noen flere som kunne synge, eller spille, eller tale, eller gjøre det ene og det andre. Ser på alle de store og fine. Ser på sanger i sør og tenker på at de synger litt bedre enn oss. Er det i hvert fall flere enn oss? Er det ikke det? Hvordan ser vi på oss? Man kan lett se på de store og bli mismodig. Men hvis man ser på at dette er laget av den levende Gud, at det er Gud som har kjøpt seg sin menighet med sitt eget blod, at dette er Kristi legeme vi får lov til å tilhøre. Han sier du skal se på det som en trygg bolig. Du skal se på det som et sted hvor det er mulig å få høre et budskap fra den levende Gud. Å få høre på budskapet og vite at det er Gud som taler til oss. Det er en trygg bolig. Det er en bolig hvor jeg kan komme og vite at der kan jeg møte Herren. Det er et sted hvor jeg kan komme, og hvor jeg kan oppleve at jeg går der, og jeg går styrket ut derifra. Ja, men den er jo så liten. Vel, hvor to eller tre er samlet i mitt navn, sier Herren. Der er jeg midt iblant dem. Det var to som var på vei til Emmaus. Plutselig så var det en tredje som kom og var med dem. Det er en Gud som har lovet å være der. Det kan se svagt ut. Det kan se lite ut, men det er problemer med vårt syn. Og vi må begynne å si som så, hva er dette? Ser jeg personer? Ser jeg mennesker? Ser jeg egne krefter? Hva jeg får til, hva de andre får til? Eller ser jeg at den levende Gud, han har bestemt seg for at nå vil han gripe inn i situasjonen her på jorden, og så har han kommet ned selv, og så har han sørget for å skaffe seg et folk, og han vil gjøre noe mer. Hvordan ser vi på våre mulighet, vårt vitnesbyrd, budskapet vi forkynner? Hvordan ser vi på det? Ser vi på det som et telt som blafrer i vind? Ser vi på det som noen teltsnorer som står der? De er så tynne, de er så svakt, de er så vanskelig for at dette skal kunne føre til noe. Er det slik vi ser på det, eller ser vi på det som den levende Guds mulighet til å gjøre noe? Dere, sier han, er født på ny ved sannhetsord som lever og blir. Så om Gud han sendte sitt ord og helbredet dem og løste dem fra deres graver. Han sier at liksom regn og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, slik skal mitt ord være. Det som går ut av min munn, det skal gjøre det jeg vil, og lykkelig utføre det jeg sender det til. Så når ordet går ut ifra Guds munn, så gjør det noe. Gud talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Gud sa, bli lys, og lyset kom på. Gud sa, vrimle av liv, og det vrimlet av liv. Når Gud sier noe, så skjer det. Men hvordan er det så Gud taler? I 1. Tessalonikerbrev så sier Paulus det her, i det 2. kapittel og 13. vers. Derfor takker vi oss alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Hvis du hadde vært til stede den gang Gud skapte, den gang Gud sa bli lys, og det ble lys, ville fått sett Guds kraft. Når Gud sa bli lys, tror du det hadde blitt lys hvis du hadde sett på? Visst. Når Gud sier det, så skjer det. Hvis Gud taler, så skjer det han sier. Men hvordan er det Gud taler i dag? Jo, det er det Paulus sier her, da dere fikk det ord som vi forkynte. Det ord som vi forkynte, tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Han sier at det som skjedde når vi kom, var at dere hørte på det vi sa, og så la det dere ikke til side, så tok dere ikke og glemte det, men dere grep fatt i det, og sa at dette er Guds ord, dette er et ord som taler til meg, dette er noe som gjelder meg, her er det Gud selv som taler, den Gud som bød at lys skulle skinne i mørket, han er den som har latt det skinne i våre hjerter. Ikke ved at han talte fra himmelen, men ved at det kom et ord til deg. Det kom et ord når du leste Bibelen. Det kom et ord når du hørte et vitnesbyrd. Det kom et ord ifra forkynnelsen som kom inn i deg, og det skapte det Gud sendte det for. Du skjønner, du kan høre på forkynnelsen her, og la det være menneskeord for deg. Du kan si så at ja, Geir André, han mener det, og han mener det. Ole Rydland mener det. Og Bjørn Ove mener det, og vi kan mene det ene og det andre noen hver av oss. Men grip tak i Guds ord. Grip tak i Guds ord. Lytt etter og si, er det noe av dette som er Guds ord som taler til meg? Vi står ikke her for å skulle være en slags klovn, men vi står her med et budskap ifra den levende Gud. Og dette budskapet er i stand til å forvandle ditt liv. Ja, men jeg er svak, kan du si. Ja, men Guds ord, det er sterkt. Ja, men kan du si at jeg er lite frimodig? Vel, Guds ord kan gjøre deg frimodig. Vel, kan du si, jeg vet ikke hva jeg skal si, men Guds ord, det kan gi deg visdom. Du skjønner, det du opplever her, det er ikke noe som er svagt, men se på det som en trygg bolig. Se på det som noe som kommer til å forvandle ditt liv, for det gjør det. Det som du hører her er noe som kommer til å gå inn i ditt liv, som kommer til å gripe tak i deg, som kommer til å forvandle deg. Hvor hadde du vært hvis det ikke hadde vært for Guds ord? Hvor hadde vi alle vært om det ikke hadde vært for Guds ord? Guds ord har grepet tak. Guds ord har rørt ved oss. Guds ord har forvandlet oss. Guds ord har ført oss dit vi er. Jeg er ikke der jeg skulle ønske jeg skulle vært. Men heldigvis så er jeg ikke der jeg pleide å være. Guds ord har ført meg fremover. Jeg påstår ikke at jeg allerede har grepet, allerede er fullkommen. Men ett gjør jeg. Jeg strekker meg frem. Jeg ønsker å gripe det. Jeg ønsker å ta imot Guds ord. Så han gir dem altså beskjed om at de skal se Jerusalem som en trygg bolig. Men kanskje høres det litt underlig ut. Og du vil si som så at hva er det han prøver å bevise oss om? Skal jeg prøve å late som at det han sier er så fryktelig viktig? Skal jeg prøve nå krampaktig ta meg sammen og si at det er nok bra, selv om jeg ser at det ikke er så bra? Det går ikke. Men det er et vers som kommer etterpå. Og der sier han, men der skal vi ha Herren, den veldige. Men der skal vi ha Herren, den veldige. Der er det telt som i utgangspunktet er svake. Det er teltpæler som i utgangspunktet kan brekke. Det er teltsnorer som i utgangspunktet kan ryke. Men der skal vi ha Herren, den veldige. Herren, den mektige. Herren, den store. Herren, den uovervinnelige. Herren, han som er en mektig kjempe. Herren, som ennå aldri har gitt tapt. Han skal være der. Det er han som er til stede. Det er han som skal gripe inn. Det er han som skal gjøre noe. Han sier her, der skal vi ha Herren den veldige, i stedet for brede elver og strøm. Du skjønner, alle storbyene, de var anlagt ved siden av brede elver. Egypterne, de hadde sin Nil som de var opptatt ved. Assyria, Babylon og Ninive, disse store byene, de lå ved siden av de store elvene. Ved Tigris, overalt lå disse, og de hadde plassert seg inn til elven, slik at ingen kunne gå til angrep på dem. Ingen kunne komme inn til bymuren. Det var en elv der, og det var de stolte av. Jerusalem hadde ingen elv. Det var ingen elv der, du kunne gå rett opp til bymuren. De har sine elver, men vi har Herren. De har sine forsvarsmetoder, men vi har Herren. Vi har det som hjelper dem, men vi har Herren. Og Herren, han er veldig. Og Herren, han er mektig. De andre hadde sine elver de stolte på. Men de hadde Herren i stedet for brede elver og strømmer. Og så sier han, ingen skute. Rodd med årer skal gå der. Intet mektig krigsskip skal fare der. Hva mener han med det? Jo, du skjønner det at disse elvene som lå rundt bymuren og som beskyttet dem, plutselig så kunne du få oppleve der de sa som så at ja, de soldatene kan ikke komme til oss, for da må de over elven. Ser du at her kommer det et krigsskip. Her ser du hundrevis av mann sitte ved årene og ro et krigsskip oppover, som kommer med kastemaskiner, som kommer med katapulter, som går til angrep på byen. For det som menneskelig sett ser bra ut, det er noe som alltid vil kunne komme tilbake, og vise seg å være en svak. Det er mange ting som mennesker kan være stolt av. Mange ting som man kan se på som sin beskytt. Det er mennesker som er stolte av hva de gjør. De gjør et godt arbeid, og det skal man gjøre. De gjør så godt de kan med alle ting. Men plutselig så oppdager de at det er noe de ikke får til. Da detter alt sammen. Man har satt sin lit til at jeg klarer det. Men når dagen kommer og man ikke klarer det, da faller alt sammen ned. Og det som var din beskyttelse, er blitt fiendens vei inn i ditt liv. Det er mennesker som baserer seg på at man kommer fra en god slekt og en god familie, og vi i vår familie, vi har alltid vært på dette nivået her oppe. Plutselig så får man et svart får i familien. Da er det som om alt faller sammen. Plutselig så oppdager den fine familien at det er noen som ikke lever opp til det de satset på. Så faller alt sammen. Og det som var deres styrke, det blir fiendens vei inn i deres liv. Det er mange som har satt sin lit til en arbeidsutgave de har utført, inntil de går av med pensjon, og da faller de sammen. De har ikke lenger noe som holder dem oppe. Det er mennesker som har satt sin lit til sine gode følelser, og man går på møter for å få gode følelser. Men de gode følelsene som holder deg oppe i det ene øyeblikket, de vil komme igjen som en depresjon i det neste. Og det blir en fiendens vei inn i våre liv. Men i stedet for alt dette kan vi sette Herren den veldige. Herren den veldige. Har vi lært Herren den veldige å kjenne? Har vi lært å kjenne Han som er mektig? Han som er mektig. Jeg har lyst til bare å lese noen skriftsteder, så vi kan høre under i Jesaja 63 og vers 1. Han sier, hvem er han som kommer fra Edom i røde klær fra Bosra, så prektig i sin kledning der han skrider fram i sin store kraft? Det er jeg som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse. Herren, han er mektig til å frelse. Og hvem er det vi har? Jo, vi har Herren den veldige, Herren den mektige, Herren den herlige. Det er han vi har med oss, og han er mektig til å frelse. Mektig til å frelse. I Daniels bok så leser vi om de tre som skulle kastes i ildovnen. Det sier i Daniel det 3. kapittel og 17. vers. Da er det siste linjen i det 16. hvor han sier, vi behøver ikke å svare et ord på det. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbede det gudbildet du har stilt opp. Vi har en Gud som er mektig, og vår Gud er mektig til å frelse. Jeg kan bare lese de fortløpende apostelgjerningene 22 og 30, så sier Paulus der til de eldste, nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å oppbygge dere, og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt hellige. Han dro ifra dem. Det var mennesker, de var nyfrelste. De hadde ikke vært så lenge på veien. De kjente ikke Gud så nøye, og nå dro han fra dem. Men sier, jeg drar fra dere, men Gud blir hos dere. Og han er mektig. Han er mektig til å oppbygge dere. Han er mektig til å ta seg av dere. Han er mektig. For Gud, han er mektig. I Romebrevet taler Paulus der, i 4. kapittel, vers 21, så sier han om Abraham at han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han òg mektig til å gjøre. Gud, han er mektig til å oppfylle løfter. Han har lovt det, han er mektig til å gjøre det. I det 11. kapittel og det 23. vers, så snakker han om jødene og sier det er om dem, men også de andre skal bli innpodet hvis de ikke holder fast ved sin vantro. For Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Han sier, hvem skal få dem inn igjen? Vel, Gud er mektig til å gjøre det. Det er ingenting som er umulig for Gud. Og vi har Herren den veldige på vår side. Han er mektig til å frelse, han er mektig til å oppbygge, han er mektig til å pode inn igjen, han er mektig til å oppfylle sine løfter. I kapittel 14 i Romebrevet, i det 4. verset, så står det om noe som vi kanskje har opplevd nå da, om en som er svak, om en som snubler, om en som er i ferd med å falle, så står det, hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen Herre. Han står eller faller for sin egen Herre. Og slik har vi kanskje følt at vi står eller faller, vet ikke helt hva. Men så sier han, men han skal bli stående, For Herren mektig til å holde han oppe. Han skal bli stående, sier Paulus, fordi han tar seg veldig sammen. Nei, han sier ikke det. Han sier ikke at han skal bli stående, for han har så godt humør, er alltid glad og fornøyd. Han sier ikke det. Han skal bli stående, fordi Gud er mektig. Fordi Gud er mektig. Vi må basere vårt liv på at Gud er mektig. Kommer du til å bli stående hvis Gud er mektig? Kan han holde deg oppe? Kommer jeg til å bli stående hvis Gud er mektig? Så kan han holde meg oppe. Er Gud mektig? Han er mektig. Og Paulus sier han skal bli stående. Ja, men Paulus, har du møtt ham? Jeg trenger ikke møte ham, jeg har møtt Gud. Og han er mektig til å holde ham oppe. Vi må stole på Gud. Vi må stole på Gud. Vi må begynne å få blikket bort ifra oss selv og over på Gud. Vi må få blikket bort ifra hva mennesker klarer og over på hva Gud kan klare. Han skal bli stående, sier han, for Gud er mektig til å holde ham oppe. Han stolte ikke på seg selv, men på en Gud som kunne gjøre det. Han stolte ikke på mennesker, men på Gud som kunne gjøre det. Tror vi på Gud? At han er mektig. Er Gud mektig? I kapittel 16, vers 25, så sier han igjen, men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av den hemmelighet som det var tid om i evige tider, men som nå har kommet for lys etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk, for å virke troens lydighet. Han, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, tilhører æren i all evighet. Han rent flyter over, Paulus, der han beskriver, men han begynner med å si at han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus. Egentlig, kan du si, så kunne vel jeg bare satt meg ned. Hvem er vel jeg? Han sier her, han er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus. Han er mektig. Jeg kan forkynne, men han er mektig til å legge noe inn i forkynnelsen som kommer til å gjøre noe med de som hører på det. Så jeg er ikke mektig, men han er mektig. Og min oppgave er bare å forkynne evangeliet om den mektige Gud. Og den mektige Gud vil være med sitt ord og gjøre det som skal gjøres. Mitt ord kan ikke gjøre noe med ditt liv, men Gud kan ved sin kraft gjøre det. Det er en forkynnelse som blir brakt frem. I 2. Korinterbrev, det 9. kapittel og 8. vers, så sier han der, og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Det var ikke så veldig mange begrensninger han la på det. Bare all. Der han er mektig. Han er mektig til å gi dere den nåden. Ja, det vil kreve veldig mye nåde. Men han er mektig til det. Det er ingen grense for hvor mye nåde Gud kan gi. Av hans fylde, sier han, har vi alle fått. Og det er nåde over nåde. Gud kan erstatte enhver nåde med mer nåde. Og Gud kan møte enhver synd med mer nåde. For han sier at hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Gud elsker å vise sin makt. Når Gud møter en synder, så elsker han å vise sin makt. Han er mektig til å frelse. Han har nåde nok til å møte enhver synder og tilgi ham alt. Vi må få et blikk av Gud som den mektige. I Jakob det første kapittel og 21. vers sier han, avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse dere sjeler. Sier ordet som er innplantet i dere, det er et mektig ord. Det kan frelse dere sjeler. Ta til deg av ordet. Sug det til deg, for det kan frelse din sjel. Det kan føre mennesker over fra døden til livet, fra Satans makt og til Gud. Og hvis vi går videre til Judas brev, siste av brevene, og i det 24. kapittel, så sier han, men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelig framfor sin herlighet i fry. Han er mektig til å verne om det. Han er mektig til å verne om oss. Han er mektig til å passe på oss, uansett hvor vi er, uansett hva vi opplever, uansett hva vi går igjennom, så er Gud mektig til å verne om oss. Verne om oss så dere ikke snubler. Det er Guds løft, så dere ikke snubler, han er mektig til det. Synes jeg er så godt det som står, at om han snubler, så faller han ikke til jord. For Gud er der. Guds hånd er i deg. Vi faller i Guds hånd, og han griper tak i oss og reiser oss opp igjen. Når vi føler at vi er i ferd med å snuble, så er det en guddommelig hånd der, som griper oss, og som fører oss videre. Han er mektig til å verne om oss, så vi ikke snubler, og til å stille dere ulastelig fram for sin herlighet. Det er litt av et løft. Ulastelig fram for sin herlighet. Stopper han ikke der, han sier, i fry. Ikke bare er man ulastelig, men man er ulastelig, og det i fryd. Det er mange som skal være så fullkomne at de aldri kan smile. Men han her, til Gud, kan fremstille dere ulastelig for sin herlighet, og det i fryd. Hvordan er det man skal klare å se på Sion? Se på det sted hvor man bor. Se på sitt kristenliv. Se på menigheten. Se på budskapet vi forkynner på vårt vitnesbyrd. Se på det som en trygg bolig. Det kan man gjøre når man ser på det som at der er Herren, den veldige. Der skal vi ha Herren, den veldige. Der skal vi ha Herren, den veldige. Vi blir ofte opptatt med å se på vårt eget lokale lille Sion. Vi ser på vårt liv. Vi ser på de problemer vi gjennomgår. Vi ser på hva vi støter på. Hvor svak vi er. Hvor usikkert det ser ut. Vi ser det blafre litt i vinden. Så glemmer vi å se på Herren. Men det var det Paulus gjorde, hvor han sa han skal bli stående. For jeg har ikke sett på ham, men jeg snudde meg, jeg har sett på Herren. Og når jeg så på Herren, så jeg meg tilbake med et stort smil om munnen. Da visste jeg, dette går bra, for jeg har tatt et blikk på Gud, og han kan gjøre det. Han kan bevare. Han kan føre igjennom. Han kan gjøre det. Jeg har hatt et blikk på Gud. Jeg har festet blikket på Gud. Det er på tide at vi gjør som han sier, at vi ser frem til ham som er troens opphavsmann og fullender. Hvordan får jeg tro? Det er å gå til ham som er opphavsmann til tro og fullenderen av troen. Du skjønner, det er der troen finnes, for det er bare han som lager tro. Lager antagelser. De andre kan prøve å lage overbevisninger og skrøner og løgner og det meste, men det er bare han som lager tro. Han er troens opphavsmann. Så skal vi ha tro, må vi feste blikket på ham. Hvis vi ser på vårt Sion, hvis vi ser på våre omgivelser, så blir det aldri tro ut av det. Det kan bli forvirring, det kan bli nederlag, det kan bli depresjon, men tro blir det aldri. Men ser jeg på ham, som er troens opphavsmann og fullender, da er det at troen begynner å strømme fra ham og ned i mitt hjerte. Da er det at troen begynner å vokse hos meg. Da er det mens jeg ser på ham, så begynner problemene å synke nedover i jord. Til å begynne med var det en skyskraper. Etter hvert så er det bare en blokk. Og så blir det til slutt som et lite sånn monopolhus av den her sagt. Og du ser på den her nede. Sier, var det problemet mitt? Var det det jeg lurte på? Var det det jeg bekymret meg for? Nå har jeg tatt et blikk på Herren. Sammenlignet med ham er det jo småtterier. Sammenlignet med ham er det nesten blitt borte. Tatt et blikk på Herren. Han er troens opphavsmann og fullender. Troen, den skapes ved å se på ham. Ved å granske ham, ved å sette blikket på ham og si at han kan gjøre det. Herren den veldige. Der har vi Herren den veldige. Herren den mektige. Hvem er det du tror på? Jeg tror på Herren den veldige. Hvem er det dere tror på i den menighet hvor dere går? Vi tror på Herren den veldige. Vi tror på Herren den mektige. Vi tror på han som kan gjøre mer enn alt. Langt utover hva vi fatter og forstår og ber han om. Det er han vi tror på. Han er med oss. Og det forvandler situasjonen rundt oss. Jesus befalte disiplene å gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til mine disipler. Har du noe tro på det? Tror du at det kan gå an? Du vet, vi lever i vanskelige tider. Det er mørke tider, det er håpløst, det er ingen som vil søke Gud. Hva var det Jesus sa? Han sa ikke til dem, gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Han sa noe før det. Han sa, meg er gitt all makt. Gå derfor ut og forkynne evangeliet. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, fordi jeg har all makt. Du skjønner, hvis vi skal gå ut og forsøke å vinne disipler, i vår egen kraft så kan vi ikke vinne noen. Hvis vi går ut i den tro at alt er håpløst og umulig, så kan man ikke vinne noen. Men hvis vi har den tro at Jesus har all makt i himmel og på jord, du har gitt ham makt, står det over alt kjød. Det er det som kan gi oss frimodighet. Det er det som kan gjøre at vi kan gå ut. Det er det som gjør at vi vitner. At han har all makt. Gud er mektig til å frelse hver eneste en. Det er ikke noe tilfelle som er håpløst for den levende Gud. Det er ikke noe menneske som er håpløst å frelse for den levende Gud. Det er ikke en eneste av dine naboer som Gud ikke kan frelse. Det er ikke en eneste av dine kollegaer som er for vanskelig for Gud. Vi har en Gud som er mektig. Vi har et ord å bringe som er mektig til å frelse menneskenes sjeler. Vi har et vitnesbyrd å bringe som kan bringe lys inn i det mørkeste sjel. Ikke fordi vi er der, men fordi Herren, den veldige, er med oss. La oss feste blikket på Herren den veldige. La oss se på Herren den veldige. La oss være opptatt med Herren din veldige. Det vil forvandle vårt liv. Det vil forvandle måten vi ser ting på. For da blir han der i stedet for alle andre beskyttelsesvei. Da er det ikke lenger våre følelser som avgjør. Da avgjør det enkle faktum at Gud er med oss. Han er Immanuel, Gud med oss. Da betyr ikke omstendighetene så mye, for han er Immanuel, Gud med oss. Han er der. Han gjør noe. Han er Herren den veldige. Herren stor og mektig. Herren veldig i strid. Det er han som er med oss. Og det er han som kan gripe inn og gjøre noe med alle våre problemer, med alle våre vanskeligheter, med alle våre tanker, med alt vi lurer på, med alle vi ber for, med alle vi har nød for. Gud er mektig til å røre ved dem. Er det noe menneske Gud ikke kan røre ved? Er det en av dine bønner Gud ikke kan svare hvis du overlater ditt liv til Gud? Gud er ikke der for å bygge opp oss, men han er for å bygge opp sitt verk. Er det noe vi ønsker å gjøre for ham som vi ikke kan gjøre når Gud er med oss? Er det noe menneske vi vitner for som Gud ikke kan røre ved? Gud, han er mektig. Gud er mektig. Det er det som er bakgrunnen for at vi kan be, fordi Gud er mektig. Gud er mektig, derfor så kan vi be. Ja, alt er håpløst, ja, men Herren er veldig. Han er mektig, han er stor. Han kan gjøre noe med saken. Han, når vi får blikket festet på han, så ser vi, Sion, det er en trygg bolig. Mitt kristenliv, det står trygt. Jeg skal stå her til Herren kommer igjen. Jeg skal stå her i Guds kraft. Jeg skal komme nærmere ham for hver dag som går. Jeg skal ha større åpenbarelse i Guds ord. Jeg skal få mer kontakt med Gud i bønn. Jeg skal leve mer hellig for ham for hver dag som går. Jeg skal fryde meg mer i Gud i dagen jeg gjorde i går. For Herren, den veldige, han er med. Gud kan möta ditt behov. Jag vet inte vad ditt behov är, men Gud vet det och han kan möta det. Tränger vi fred så är Gud mäktig till att ge oss fred som floden. Vi kan lägga alla ting på han och Kristi fred som vågar all förstand ska fylla våra hjärtan och vår tankar i Kristus Jesus. Gud, han är mäktig. Har vi någon vi ber för? Gud kan röra vid dig. Är det någon som tränger frälse? Gud kan frälse dig. Följer du ett behov för en fylld av den helige ande? Gud kan ge dig det. Är du sökande efter nådgaver? Gud kan ge dig det. Önskar du att Herren ska sända ut i tjänste? Gud kan göra det. Gud är mäktig. Gud är mäktig. Herren den väldige. Han är med oss. Ska vi rejsa oss upp? Ska vi vända oss till Gud? Och ska vi se hen till han? Och ska vi be han om att göra det du har följt ett behov för i ditt liv? Som du kanske har gett upp. Som du kanske inte har tänkt mer på. Som kanske har gått lite bort ifrån dig. Gud är mäktig till att göra det. Han är mäktig till att fylla det behov du följer i ditt hjärta. Han är mäktig till att fylla dig med den helige ande och kraft. Han är mäktig till att ge dig vad ditt hjärta begär. Ska vi vända oss till Gud och ska vi prisa han? Ska vi lova han för hans storhet? Ska vi upphöja han så vi är säkra på att vi ser honom i all hans välde, i all hans kraft, i all hans makt? Och när du har prist hans namn så kan du lägga in din bön till honom och säga att Gud, nu ser jag att du är stor och nu vill jag be dig fylla mina behov. Låt oss prisa hans namn. Halleluja, du lär lovsang och lyd i natten, Herre Jesus. Du är den Herre Jesus som är med, Herre. Du kommer över oss som ett regn, som ett vårregn, som veterjon, Herre. Halleluja, Jesus. Halleluja, kraft kommer från dig. Styrka kommer från dig. Mod kommer från dig. Halleluja, Jesus. Jesus, åh Gud, jag ber dig utösa din helige ande, Herre. Sänd din ande till oss, Herre. Fyll oss med din ande, Herre. Kom Gud med väckelse, Herre. Kom med kraft, för du är mäktig till att göra det, Herre. Halleluja, tänd oss i brand. Halleluja.